Wanneer ek in die buiteland toer, dan doen ek moeite om na die verskillende aanbiddingsplekke te gaan kyk, soos bijvoorbeeld St. Paul's in Londen. Terwyl ek St. Albans buitenkant Londen besoek het, het ek aan die mense gedink wat hierdie jare hier kom aanbid het. Daar was oorwinnaars en daar was verloorders. In Berlijn het ek die Kaiser Wilhelm Kerk besoek. Terwyl ek aan die preke gedink het wat oor die jare hier gepreek is, het ek aan Jesus' waarskuwing oor valse profete gepeins. Meer en meer sogenaamde profete bring sekere boodskappe aan hulle gemeentes en hulle beweer dat die boodskappe van die Here kom. Iemand het die volgende oor die boek The Thunder of Justice geskryf. Explores the convergence of many recent messages that have been received by mystics and visionaries around the world concerning the future, opens a way to discernment and scholarly discussion. Ted Flynn is a realist and a prophet, geskryf deur Father René Laurentin, world's foremost meteorologist. Hoe weet 'n mens of Flynn 'n ware profeet is? Die Bybel het opwindende onthullings aangaande profete. Ons lees Judas 14 en 15 van die heel eerste profeet en sy boodskap. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle, om gerig te hou oor almal en al die godlose mense onder hulle te straf, oor al hulle godlose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Henog was die eerste profeet wat oor die wederkoms geprofeteer het. Kom ons luister na die boodskap van die heel laaste Nuwe Testamentiese profeet. Ons vind het in Openbaring 22 vers 20. Hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou. Amen, ja, kom Here Jesus. Is dit nie prachtig nie? Die eerste en die laaste profeet het oor die wederkoms van Jesus gepreek. Amos 3 verduidelik die funksie van 'n profeet. Hy skryf, want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluite aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Lang voor die hedendaagse verskynings van sogenaamde afgestorwenes, het die Bybel hierdie misleiding voorspel. Dis baie belangrik dat ons die eindtyd profesie moet bestudeer, sodat ons teen die liste van die duiwel beskerm kan word. Kom ons luister na nog 'n funksie van die ware profeet. Hosea 12 vers 14. Maar deur 'n profeet het die Here Israel uit Egipte laat optrek, en deur 'n profeet is hulle opgepas. Sal die Here ook aan sy oorblyfsel kerke profeet stuur om hulle van Egipte van sonde na die Kanaan van die ewige lewe te lei? Die Bybel sê vir ons dat Moses nie die volk in die beloofde land ingelei het nie. Hy is voor die tyd dood en op Nebo begrawe. Volgens die beginsel van typologie sal die eindtyd profeet die oorblyfsel volk van die Here uit Egipte van sonde help lei, maar sterf voordat hulle die hemelse land Kanaan binnegaan. Deuteronomium 29 vers 29. Die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. Wat is die funksie van die profetiese woord? Om mense tot gehoorsaamheid te lei. Die moderne profeet sal dieselfde doen. Spreuke 28 vers 29. Wie sy oor wegdraai, om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Het jy geweet dat daar 'n teks in die Bybel is wat sê dat wanneer die wet geïgnoreer word, die profetiese woord stil raak? Klaagliedere 2 vers 9. Daar is geen onderrig meer in die wet nie. Sy profete ontvang ook geen openbaring meer van die Here nie. Iemand wat voorgee dat hy 'n profeet is, maar mense nie in die wet onderrig nie, is 'n valse profeet. Johannes 21 vers 25. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, so die wêreld self, dink ek, nie die geskrewe boeke bevat nie. Nie alle profeties geïnspireerde woorde is in die Bybel opgeteken nie. Dit maak hulle natuurlik nie minder geïnspireerd nie. Kom ons kyk na nog voorbeelde. 1 Kronieke 29 vers 29. En die geskiedenis van koning Dawid, die vroere en die latere, kyk, dit is beskryf in die geskiedenis van die siener Samuel en in die geskiedenis van die profeet Nathan en in die geskiedenis van die siener Gad. Nou, alhoewel ons hier van geïnspireerde materiaal lees, vind ons dat dit nie in die kanon van die Bybelse boeke opgeneem is nie. Kom ons lees van 'n brief van Paulus aan die gemeente van Laodicea. En weet jy wat, hierdie brief is ook nie in die Bybel opgeneem nie. Kolossense 4 vers 16 sê, en wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van Laodicea gelees word en dat julle ook die uit Laodicea lees. Terwyl ek deur die ruïnes van antieke Laodicea stap, dink ek aan 'n interessante ooreenkoms tussen Paulus en Ellen White. Albei het aan Laodicea geskryf, Paulus aan antieke Laodicea en Ellen White aan die eindtyd Laodicea. In die Here se alwysheid is hierdie boodskappe nie in die Bybelse kanon opgeneem nie. Dit bly egter nog net so geïnspireerd. Hosea 12 vers 11 vertel van die wyse waarop die Here met die profeet gekommunikeer het. Ek het ook tot die profete gespreek en ek het gesigte vermenigvuldig deur middel van die profete gelykenisse voorgedra. Waarom was die profeetse visioen vol simbole? Wanneer die vyand openlik geïdentifiseer en bestraf sou word, kon hulle die profesie heeltemal vernietig het. 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Of hierdie geïnspireerde boodskappe in die Bybel of buite die Bybel is, dit bly nog steeds die werk van die Heilige Gees. Soos ons in hierdie lesing sal sien, was die laaste profeet wat geïnspireerde boodskappe aan die eindtyd kerk gebring het, 'n vrou by name Ellen White. Was daar vroue profete in Bybeltye? Ja, kom ons lees van hulle. Eksodus 15:20. En Miriam, die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hand geneem en al die vroue het uitgegaan agter haar aan met tamboerijne en in koordanse. Rigters 4 vers 4 en Deborah, 'n profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig. By die Here maak dit nie saak of dit 'n man of 'n vrou is waardeur hy spreek nie. 2 Konings 22 vers 13. Gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is. Want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat daarin voorgeskrywe is nie. Hoe is die Here destyds geraadpleeg? Dit was deur middel van sy profeet. Terwyl Josia destyds geregeer het, was daar twee profete, Jeremia en Hulda. Kom ons hoor wie van die twee is geraadpleeg. Vers 14. Toe gaan die priester Hilkia na Hikam en Achbor en Safan en Asaia na die profetes Hulda, die vrou van Salum, die seun van Tikwa, die seun van Harhas, die klerebewaarder. Sy het in Jerusalem in die nuwe stad gewoon en hulle het met haar gespreek. Dit was die Ou Testament. Kom ons hoor hoe Jesus die profetiese gawe in die Nuwe Testament gesien het. Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Hierdie teks sê dat die profetiese gawe tot aan die einde van tyd sal bestaan. Kom ons kyk net vlugtig of daar vroue profete in die Nuwe Testamentiese tydperk was. Lukas 2 vers 36 en 37. En daar was Anna, een profetes, die dochter van Faniel, uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftijd en het van haar maagdom af 7 jaar lang met haar man saamgelewe en sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien dag en nag. Aan die einde van Paulus' derde sendingreis het hy in Caesarea aangekom en by Filippus, die evangelist, thuis gegaan. Kom ons lees aangaande sy dogters. Handelinge 21 vers 9 en hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die profetiese gawe besit het. Matteus 24 vers 11 sê en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Voor die wederkomst van Jesus sal daar baie valse profete opstaan en hulle sal voorgee dat hulle boodskappe van die Here het. Hoe moet ons teenoor hierdie mense optree? 1 Tessalonisense 5 19 tot 21 Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Hoe toets 'n mens iemand wat voorgee dat hy 'n profeet is? Kom ons vra die Bybel vir 'n antwoord. Jesaja 8 vers 20 Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Nou ons weet wat die wet is, maar wat is die getuienis? Dit is al die vorige waarheer wat die profete geleer het. Die een profeet bou altyd voort op dit wat die Here aan 'n vorige profeet geopenbaar het. Van al die moderne profete is Ellen White die enigste eindtyd profeet wat die wet sy regmatige plek gee. Haar geskrifte is in volkome harmonie met die leerstellings van die vorige profete. Kom ons neem nog 'n voorbeeld, die leerstelling oor die toestand van die dode. Ons vra vir Job wat hy daaroor geleer het en dan hoor ons of die latere profete in harmonie daarmee is. Job 14, 10 tot 12 Maar 'n mens sterwe en is magteloos. Ja, mens blaas die asem uit en waar is hy? Die waters verdwyn uit die groot waterplas en die rivier droog uit en lê droog. So lê die mens daar sonder om weer op te staan. Totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of het hulle slaap opgewek nie. Kom ons hoor wat sê Dawid van die toestand van die dode. Psalm 146, 2 tot 4 Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mense kind by wie daar geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Dawid stem volkome saam met Job oor hierdie onderwerp. Kom ons luister na wat Salomo hieroor geskryf het. Prediker 9, 5 en 6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde, sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lank al verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Dit was in Betanië dat Jesus voor 'n graf gestaan het. Sy vriend Lazarus was reeds 4 dae dood. Ons wil weet of sy leer oor die dood met die Ou Testamentiese profete ooreenstem. Johannes 11 vers 11 Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Verse 12 tot 14, sy disipels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle prontheid, Lazarus is dood. Ten slotte hoor ons net wat Paulus oor die toestand van die dode sê. Glo hy soos al die ander profete dat hulle slaap, totdat Jesus hulle met sy wederkom sal wakker maak? 1 Tessalonisense 4 13 Maar, broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Ellen White is die enigste eindtyd profeet wat geleer het dat die vereistes van die wet nog bindend is. Sy is ook die enigste profeet wat glo dat wanneer jy sterf, slaap jy tot Jesus jou by die wederkoms kom wakker maak. Sy slaag die toets van Jesaja 8 vers 20, volgens die wet en die getuienis. Toets nommer 1 was oor die wet, toets nommer 2 is oor die vrugte wat die profeet moet dra. Matteus 7 vers 15 tot 20. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'N mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van dissels nie. So draai elke goeie boom goeie vrugte. Tyd ontbreek om van al die goeie vrugte te vertel wat Ellen White se lewe gedra het. Sy word beskou as die grootste van alle hedendaagse vroueskrywers. Haar publikasies, wat in die der miljoene versprei is, bring vandag nog hemelse vrugte in die lewens van mense voort. Sy het die tweede toets geslaag. Kom ons kyk na die derde toets, die toets oor voorspellings. Deuteronomium 18 vers 21 en 22. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet het gespreek, jy mag nie vir hom bang wees nie. In 1890 het Ellen White voorspel dat daar 'n vreeslike oorlog sou losbars en dat duisende skepe sou sink. Dit het vir mense onmoontlik gelyk, want daar was geen sprake van 'n komende botsing nie. Maar Wêreldoorlog 1 het in al sy woede losgebars en die geallieerdes alleen het 4770 skepe verloor. Dis maar een van die talle voorspellings wat sy gemaak het, wat net so uitgekom het. Haar publikasies oor gesondheid is wêreldklas. Wanneer mense haar geskrifte hieroor lees, ontdek jy dat sy 100 jaar voor haar tyd met inligting was. Eers nou ontdek die mediese wetenskap die waarheid van dit wat sy geskryf het. Onafhanklike studies het getoon dat 37 Adventiste wat haar gesondheidsvoorskrifte volg, gemiddeld 7 jaar langer as Jan publiek leef. Maar dis nie al nie. Hulle lewenskwaliteit is beter en hulle het baie minder siektes. En nou kyk ons na die vierde toets, naamlik Jesus moet in die vlees gekom het. 1 Johannes 4 vers 2. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Wanneer mense na die indeks oor die boeke van Ellen White kyk, ontdek jy dat daar 40 bladsye is wat na die lewe, die leer en die werk van Jesus verwys. Sy slag ook toets nommer 4. Talle Bybelkenners buite en binne die Adventiste kerk beskou die boek Die Koning van die Eeuwe wat sy geskryf het as die beste biografie oor die lewe van Jesus. Op roerende wyse neem hierdie boek jou na Getsemane waar Jesus die verskriklikste worsteling deurgemaak het. Dit is asof jy daar teenwoordig is wanneer jy dit lees. Aangrypend beskryf die boek die tonele in Pilatus se paleis, daarna die tonele wat aan die voet van die kruis afgespeel het. As jy 'n geestelike vernuwing wil ondergaan, nooi ek jy uit om hierdie boek te lees. As jy na 'n dieper ondervinding met Jesus verlang, lees asseblief hierdie pragtige boek. Kom ons hoor by Ellen White wat die funksie van haar boeke is. Is die Bybel dan nie vir ons voldoende nie? Kan 'n mens nie die indruk kry dat haar geskrifte die plek van die Bybel wil inneem nie? Sy skryf in Kolporte Ministry bladsy 125. Daar word min aandag aan die Bybel gegee en die Here het 'n kleiner liggie gegee om mense na die groter lig te lei. Jy ontdek hierdie waarheid in haar geskrifte. Gedurig deur word die leser na die pracht van die woord en Jesus is die sondaar sy enigste hoop gewys. Wanneer mense in die nag na die sterre kyk, kan jy blote oog nie al die wonders waarneem nie. Jy het 'n teleskoop daarvoor nodig. Net so met die Bybel. Daar is soveel pragtige waarhede wat verborge is en wat ons miskyk. Ellen White se geskrifte is soos 'n teleskoop wat hierdie pragtige Bybelwonders vir 'n mens laat raak sien. In die voorwoord van haar boek Die Klimaks van die Eeuwe maak sy hierdie interessante opmerking aangaande die Bybel. In sy woord het God aan die mens kennis toevertrou wat nodig is vir sy saligheid. Die Heilige Skrifte moet aanvaar word as 'n gesaghebbende, onfeilbare openbaring van sy wil. Hulle is die maatstaf van die karakter, die openbaarder van leerstellings en die toets van die geestelike lewe. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot beerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. 2 Timoteus 3, 16 en 17. Maar die feit dat God sy wil aan die mens deur sy woord geopenbaar het, het nie die gedurende teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees oorbodig gemaak nie. Inteendeel, die Gees is deur ons Heiland beloof om die woord aan sy diensknegte te openbaar en om die leerstellings daarvan te verduidelik en toe te pas. En aangesien dat die Gees van God is wat die Bybel ingegee het, is dit onmoontlik vir die Gees om ooit in stryd met die woord te wees. Behalwe vir die vier hooftoetse, is daar ook 'n paar fisiese toetse waarna ons moet kyk. Die profeet Daniël verduidelik, hoofstuk 10, 8 en 9. Toe het ek alleen oorgebly in hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het in my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig geval, met my aangesig op die aarde geval. Wanneer 'n profeet 'n visioen het, raak hy eerstens baie kragteloos. Hy sien die Here met al die krediet vir die visioen kry. En dan moet hy die profeet agterna versterk, sodat die profeet die inligting van die visioen kan weergee. Wat gebeur volgende? Daniël 10 vers 10. En kyk, 'n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan. Die hele proses is bonatuurlik. Eers word die profeet swak en daarna rig die Here hom weer op. Dieselfde gedagte kom in vers 18 en 19 voor. Toe die een wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en my versterk en gesê, wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja sterk. En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want U het my versterk. Kom ons kyk na nog 'n baie belangrike fisiese toets. Vers 16 en 17. En kyk, een wat soos 'n mens gelyk het, het my lippe aangeraak. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek en aan hom wat teenoor my staan gesê, my Heer, deur die gesig het krampe my oorval en ek het geen krag oorgehou nie. En hoe kan so 'n geringe knegt van my Heer met so 'n Heer van my spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie. En let wel, geen asem het in my oorgebly nie. Elke keer wanneer Ellen White in 'n visioen was, het sy opgehou asemhaal, net soos Daniël. Met kere was daar mediese dokters in die gehoor wat selfs haar neus en mond toegedruk het om seker te maak dat sy aan hierdie toets voldoen. Sy het elke keer die toets geslaag. Nummer 24 vers 16. Die hoorder van die woorde van God spreek en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Allerhoogste sien, wat neerval en geopende oë het. Dis die vierde toets. 2 Kronieke 20 vers 20 sê hierdie belangrike waarheid. Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo in sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. In die visioen van die vrou wat met die son bekleed was, het Johannes iets baie interessants opgemerk. Hierdie vrou besit twee belangrike kenmerke. Sy gehoorsaam die gebooie van God en besit die getuienis van Jesus. Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Maar nou wil ons weet wat die getuienis van Jesus is. Kom ons lees 'n ander teks wat dit vir ons verduidelik. Openbaring 19 vers 10. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Ons wil meer weet aangaande die broeders wat die getuienis van Jesus het. Dit lyk of hulle ook profete kan wees. Kom ons hoor. Openbaring 22 vers 9. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. En nou verstaan ek wanneer Johannes in Openbaring 12 vers 17 sê, en die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus hou. Die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Met ander woorde, die laaste kerk op aarde sal die profetiese gawe in hulle midde hê. Die Sewende Dag Adventiste Kerk is die Here baie dankbaar dat hy hierdie gawe aan hulle gegee het. In die geskrifte van Ellen White het hy hierdie kerk toegerus om vir die laaste groot krisis voor te berei. Die onderwerpe wat in haar boeke behandel word, dek die hele spektrum van ons menslike bestaan op aarde. Daar is raad vir jong mense wat 'n lewensmaat moet soek. Ek nooi jou om die lewe met hierdie goddelike gawes te verryk. Lees hierdie boeke, nie in die plek van die Bybel nie, maar saam met die Bybel. Implementeer hierdie geïnspireerde opdragte in jou lewe en ontdek die praktiese waarde daarvan. Dit was my voorreg om Oak Hill begrafplaas in Battle Creek, VSA te kon besoek. Dis hier waar Ellen White begrawe lê. Langs haar grafsteen het ek op my knieë gaan staan en die Here gedank vir so 'n profeet. Dit was die inligting wat ek in haar geskrifte gelees het, wat my doellose lewe nuwe betekenis gegee het. Ek was seker een van die sieklikste, miserabelste jong mense onder die son. Haar gesondheidsboodskap het ek aangeneem en het uitgeleef en my lewe is verander. Ek was vir 10 jare onvervulde drukker. Haar geskrifte het my gehelp om 'n vervulde kolporteer te word. Terwyl ek aangaande die Here se verhewe doel met die mense in haar boeke gelees het, het dit my geïnspireer geweldig baie. In geloof het ek my rigting in die lewe verander. En ek dank die Here elke dag vir die wyse waarop hy my tot hier toe gelei het. My gebed is dat hy dieselfde vir jou sal doen terwyl jy die ryke skat van die boeke van die gees van profesie van Ellen White gaan lees.
Laat ons stil word in gebed. Liefdevolle Vader, ons dankie vir die gawe van die gees van profesie. Verryk ons harte en verlig ons verstande ook daardeur. Wil U ons bewaar teen dwaalleer en wil U ons in U volle waarheid lei? In Jesus naam vra ons dit. Amen.